Rádio Praha, zprávy.
Diplomaté varují před snižováním výdajů na obranu v Česku i v NATO. Policie prohledala pražské kanceláře státní agentury Czech Invest. V červenci přibylo nezaměstnaných. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Čeští diplomaté důrazně varují před dalším snižováním armádních výdajů v Česku, ale i v dalších zemích NATO. Odcházející velvyslanec při NATO Martin Povejšel řekl, že situaci považuje za velmi vážnou. Při klesajících výdajích na obranu a snížené vojenské přítomnosti v Afghánistánu bude Česko muset nabídnout jiné kvalitní způsoby zapojení do činnosti aliance, řekl Povejšilu v nástupce Jiří Šedivý. Češi mohou alianci nabídnout své kvality například budováním projektu společného výcvikového centra pro piloty vrtulníků ruské výroby. Policie prohledávala státní agenturu Czech Invest. Ta spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu a má na starosti podporu podnikání a zahraniční investice. Zásah má pravděpodobně souvislost s výběrovým řízením ohledně vyhledávání průmyslových zón. Minister průmyslu a obchodu Martin Kuba už dřív zadal v Czech Investu audit. Výsledky chce co nejdříve.
Jakmile bude dokončen a prokázal by eventuálně nějaké pracovně právní pochybení někoho z Czech Investu, třeba i pana generálního ředitele, tak samozřejmě sebou ponese personální důsledky ve odvolání toho daného konkrétního pracovníka a zjistili bychom, jestli lze ještě nastavit nějak jinak kontrolní mechanismy ministerstva vůči Czech Investu, tak aby k jakýmkoliv dalším pochybením nedocházelo.
Obviněný poslanec David Rád zatím zůstane ve vazbě. Krajský soud zamítl žádost na její ukončení. Soud tak zrušil rozhodnutí okresního soudu pro Prahu Východ, který ukončil vazbu, která má zabránit další trestné činnosti. Státní zástupce se proti tomu ale odvolal a uspěl. Podle krajského soudu důvody pro vazbu dál trvají, jak potvrdila jeho mluvčí Zuzana Steinerová.
Krajský soud stížnosti státního zástupce vyhověl a rozhodl, že pan doktor David Rád se nadále ponechává ve vazbě ze všech tří vazebních důvodů. Těmi důvody jsou nadále útěková vazba, koluzní vazba, tedy ovlivňování svědků a předstižná vazba, to znamená obava z pokračování v trestné činnosti.
Poslanci Rátovi už ale příští úterý skončí tříměsíční koluzní vazba kvůli ovlivňování svědků. Jeho obhájci pak mohou požádat o propuštění obviněného politika. Poslanec Jiří Šlégr ze strany Lev 21 podepsal prohlášení, kterým převzal záruku za bývalého hejtmana Davida Ráta v případě propuštění z vazby v litoměřické věznici. V červenci přibylo nezaměstnaných. Bez práce bylo 485,5 tisíce lidí. Znamená to, že nezaměstnanost vzrostla na 8,3%. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Analytik Raiffeisen Bank Václav Franče předpokládá, že i v dalších měsících nezaměstnanost mírně poroste.
Situace na trhu práce vypadá tak, že nám sice klesá příliv nezaměstnaných, ale bohužel nám na druhou stranu také zamrzá odliv nezaměstnaných. To proto, že klesá počet volných pracovních míst, protože česká ekonomika je momentálně velmi slabá, je pod svým potenciálem.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ombudsman Pavel Varvařovský kritizuje sdružování různých údajů na S-kartě. Podle něj tím stát zasahuje do soukromí jednotlivce. Vadí mu, že pokud kartou zaplatí postižený člověk v obchodě, bude z ní jasný typ jeho postižení. To ale odmítl první náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.
Sdílení funkcí jednotlivých průkazů je všeobecný trend. Samotná karta nenese žádnou informaci kromě jména. V případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, tak je tam fotografie a typ průkazu, jestli je to průkaz ZP nebo ZTP nebo ZTP/P. To nehovoří nic o postižení toho člověka, o jeho zdravotním stavu. Není tam žádná jiná informace, která by nebyla běžná na jiném průkazu, který ten člověk používá.
Takzvanou S-kartu má postupně dostat až 1 000 000 lidí, kteří pobírají různé typy podpory od státu. Projekt už od začátku čelí kritice z několika stran. Například handicapovaní kritizují špatnou dostupnost bankomatu České spořitelny. Stavební úřad v centrálním ostravském obvodu požádal soud o vyřešení situace v ghetu na ulici před nádraží. Jde o exekuční vystěhování více než 100 lidí, kteří domy v havarijním stavu nechtějí opustit. Podle úředníku je exekuce jedinou možností, jak domy vyklidit. Informace vyvolala mezi obyvateli velké obavy. Helena Macková i přesto odmítá odejít do ubytovny.
Já ani nevím, co budu v tyto chvíli dělat, když mě vystěhuju, protože my jsme šestičlenná rodina, všechno si platím poctivě a protože by měla trpět na ubytovnu s dětskama, proč?
Nájemníci přitom jednali s úředníky o provizorním řešení, které mělo nahradit nefunkční kanalizaci, doufali proto, že k vystěhování nakonec nedojde. Ze sportu Roman Šebrle nedokončí svůj čtvrtý a poslední olympijský desetiboj. V Londýně zvládl 37-letý vítěz Athén pouze úvodní běh na 100 metrů a po něm kvůli zranění paty odstoupil.
Ne, určitě jsem si to takhle nepředstavoval. Po Helsinkách byl docela dobrý soustředění, super, kde jsme makali tvrdě a fakt dobře, akorát prostě posledních 14 jsem cítil tu patu, no, to je hold, sportovní život. Je to samozřejmě zklamání, protože jsem si představoval loučení s olympijskými hrami úplně jinak a tady se dalo fantasticky závodit, protože mě tohle sedí, takováhle atmosféra, která je naprosto úžasná, je to určitě škoda.
Čtvrteční počasí v Česku, jasno až polojasno, během dne oblačno, místy přehánky, ojedinělé i bouřky, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Zástupci severočeských obcí a ekologické organizace protestují proti utajenému zrychlenému jednání o surovinové politice státu, která prý povede k prolomení limitů těžby. Světoznámý fotograf Josef Koudelka ustupuje od záměru darovat České republice část svého díla. A po přehledu aktuálních vydání českých novin vám nabídnu ještě kulturní rubriku dnes o definitivně posledním představení Pražského komorního divadla. Ve středu se v Praze sešli zástupci obcí a organizací, které nesouhlasí s politikou současného ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Protestují proti zpochybňování hranic těžby černého a hnědého uhlí a uranové rudy a navrhovanou surovinovou politikou. Do studia Rádia Praha jsem pozval jednoho z přítomných, místostarostu obce Horní Jiřetín, pana Vladimíra Buřta, aby vysvětlil, jaké společné stanovisko v Praze médiím a veřejnosti představili.
Nejpodstatnějším sdělením z toho dnešního dne by mělo být, že zásadně nesouhlasíme s některými kroky, které připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedná se zejména o takové věci, jako že dlouhodobě chystá prolomení limitů a tím další devastaci krajiny severozápadních Čech, ale i případnou likvidaci dalších obcí, měst a částí obcí. Dále jsme chtěli připomenout, že je nepřijatelné, aby byla zahájena těžba černého uhlí v Beskydech a zároveň zástupci obcí, kteří žijí v oblastech, kde se dříve těžila a kde by se opět měla začít těžit uranová ruda, takže je pro ně samozřejmě nepřijatelné to další zatěžování životního prostředí, krajiny, vod a tak dále.
Říkáte mi, ale to je kdo?
V podstatě se tam jedná o zástupce obcí takových třech významných, velmi zatěžovaných lokalit, a to jsou tedy obce nad hnědým uhlím, nad černým uhlím a nad uranem.
Jaká je konkrétně situace u vás v Horním Jiřetíně?
Je to takové rozporuplné. Ministr průmyslu Kuba představil návrh státní energetické koncepce. V této energetické koncepci z hlediska severozápadních Čech je vlastně všechno v pořádku, protože říká se tam o tom, že těžba uhlí bude klesat, význam uhlí bude klesat až na nějakých 35% současného stavu, že budou zachovány územní ekologické limity, že bude zachován rozvoj obcí a tak dále.
V čem je tedy problém?
Problém je v tom, že ve stejné době Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo do projednávání také velmi významný dokument, a to je takzvaná surovinová politika, a v tomto dokumentu už je všechno úplně jinak. Tam se hovoří o potřebě prolomit limity, zavést faktickou stavební uzávěru v oblastech, které leží na chráněných ložiskových územích, dobývacích prostorech, a samé vlastně negativní jevy, které by měly naprosto zničující dopady na obce, které, jak říkám, leží na ložiskách, popřípadě v chráněných ložiskových územích nebo v dobývacích prostorech. Ten největší paradox na tom je v tom, že Pačesova komise, která pro vládu vypracovala podklady pro návrh státní energetické koncepce, jednoznačně deklarovala, že uhlí, které leží za limity, naše republika, náš stát vůbec nepotřebuje. Přesto úředníci a politici na Ministerstvu průmyslu a obchodu dělají pravý opak a chovají se naprosto lobbysticky vůči těžebním a energetickým společnostem. a otvírají vrátka pro další likvidaci toho území tam.
Tahle ta debata o prolamování limitů těžby se vede už velmi dlouho. Proč ta tisková konference tedy přichází právě v těchto srpnových dnech?
To je zase taková zajímavá, velmi zajímavá věc. Ministerstvo průmyslu pustilo oba dva ty zmíněné dokumenty, tedy státní energetickou koncepci a surovinovou politiku, do meziresortního projednávání právě teď v srpnu, v době dovolených, v době, kdy příliš lidí se žádnými vážnými věcmi nezabývá. A na to meziresortní projednávání dalo velmi krátkou dobu, v podstatě několik dní. Koncem srpna.
Můžete být konkrétní?
Myslím, že se jedná o 10 dní a v závěru tohoto měsíce, čili srpna, stále ještě o prázdninách, v době dovolených, by měla vláda oba dva tyto dokumenty schválit. Čili je nejvyšší čas a to, že jsme zvolili tedy pro tu tiskovou konferenci dnešek, to byla nutnost.
Jakým způsobem vlastně vy můžete do toho meziresortního projednávání vstoupit nebo vůbec do tohoto procesu?
Téměř do toho meziresortního projednávání vstupovat nemůžeme, což je samozřejmě veliký problém. Dokonce z toho byly, jak jsme se dověděli na tiskové konferenci, vyloučeny i kraje, krajské samosprávy. A to také svědčí o tom, že vlastně to ministerstvo průmyslu na tom velmi pospíchá a zřejmě předpokládalo, že si toho nikdo zase až tak kormoc nevšimne.
Říká místostarosta Horního Jiřetína pan Vladimír Burt. Já vám děkuji za návštěvu
ve studiu. Já taky děkuji, děkuji za pozvání a naschledanou.
Naschledanou. Světoznámý fotograf českého původu Josef Koudelka se rozhodl ustoupit od záměru darovat České republice část svého díla. Je znechucen průtahy a neochotou českých kulturních institucí ve věci něco podniknout. Jednání už se vleče více než 5 let. Příjemcem daru má být Umělecko-průmyslové muzeum v Praze. Podle jeho kurátora Jana Mlčocha ale zájem o dar nadále trvá. Dílo Josefa Koudelky, který je jako jediný český fotograf zastupován francouzskou agenturou Magnum, je nesmírně bohaté a zahrnuje tisíce fotografií, včetně raných fotografií, které přečkaly léta socialismu v depozitářích Umělecko-průmyslového muzea a slavného souboru fotografií z okupace Československa v roce 1968, jsou dnes všechny jeho práce v zahraničí.
Jeho dílo tady zastoupeno nikdy nebylo a musím říci na začátku 3. tisíciletí, že dodneska není, protože ve státních sbírkách není žádná autorizovaná fotografie Josefa Koudelky.
Říká kurátor Umělecko-průmyslového muzea Jan Mlčoch. Se záměrem darovat unikátní soubor České republice přišel Koudelka podle Mlčocha v roce 2007.
Od té doby se odvíjí vlastně leta probíhající jednání, které ale bych zjednodušil tím, že Josef Koudelka má na začátku zájem věnovat ty věci do Umělecko-průmyslového muzea a my v Umělecko-průmyslovém muzeu máme zájem je přijmout. Ale mezi tím jsou vlastně hradby legislativců, právníků francouzských, českých, ministerských, agentury Magnum a tak dále. A mezi nima není úplná shoda.
Již před 3 lety ale byly podmínky bezmála odsouhlaseny, uvádí kurátorka Irena Šarfová, která v České republice zastupuje agenturu Magnum. Pak se ale jednání zastavilo a od listopadu 2011 prý ministerstvo kultury nereagovalo ani na urgence Koudelkova právníka. Proto Koudelka v červnu tohoto roku odeslal na ministerstvo dopis, ve kterém ministrině Alenu Hanákovou informuje o svém rozhodnutí ustoupit od daru. Umělecko-průmyslové muzeum o tomto záměru neví a nadále doufá, že se věc podaří dojednat.
Já jsem se o rozhodnutí Josefa Koudelky odstoupit od záměru věnovat své fotografie do českých sbírek dověděl pouze zprostředkovaně ze sdělovacích prostředků. Můžu říct, že dneska ještě jsem hovořil s naší paní ředitelkou a u nás v muzeu jako u adresátů toho daru vlastně nemáme od Josefa Koudelky závazné rozhodnutí, to znamená dopis, který by napsal, který skutečně bychom dostali řádnou poštou podepsaný, který by prošel spisovnou, to zatím se dovídáme jenom, řekl bych, bočními cestami a většinou ty informace jdou jenom přes média.
Říká kurátor Mlčoch. Irena Šarfová vysvětluje, že jednání se už za působení ministra kultury Besra přeneslo na ministerstvo a jím najatou advokátní kancelář. Koudelkův dopis ale v kopii dostalo také Umělecko-průmyslové muzeum. Je nějaká naděje, že se jednání podaří obnovit? Josef Koudelka je v těchto dnech pracovně v Albánii. Šarfové se ho podařilo zastihnout a tlumočí jeho stanovisko v tiskovém prohlášení, podle nějž Koudelka uvedl. Teď intenzivně pracuji, takže se tím nemohu zabývat, ale z posledního dopisu Ministerstva kultury a citovaného prohlášení jsem porozuměl, že ministryně není vůbec seznámena s vývojem jednání, které jsme vedli s právními zástupci Ministerstva kultury. Proto jsem požádal před svým odjezdem právníka, aby pro ně znovu shrnul všechna fakta. Dále se prý Koudelka vyjádřil, že pokud by ministerstvo zaručilo určitý termín v blízké době, dokdy je schopno v návaznosti na to, co již bylo během minulých let dohodnuto dar smluvně uzavřít, je ochoten ještě pár měsíců počkat. Musel by se věci ale ujmout odborník s aktivním a konstruktivním přístupem. Koudelka nechce dalších 5 let čekat.
Posloucháte Rádio Praha.
V příštích minutách nahlédneme do českého tisku. Ve studiu je se mnou Zdeňka Kuchyňová, která se dnešními deníky pročítala.
Mladí lidé bez práce se stávají noční můrou politiků a ekonomů i samotných mladých v celé Evropě. Českou republiku nevyjímaje. Jak píše Právo, v Česku už míra nezaměstnanosti lidí ve věku 20 až 24 let přesahuje 15% hranici a ve věkové skupině 25 až 29 let dosahuje 8%. Situace na trhu práce je podle expertů nejhorší za posledních 20 let a v dalších letech bude zřejmě ještě hůře. V nezaměstnanosti mladých jsou mezi zeměmi v Evropské unii velké rozdíly. Největší je v Makedonii 55%, dále ve Španělsku a v Řecku, nejnižší pak v Nizozemsku a v Rakousku, Německu a Norsku, tam jenom 9%. Podle expertů je třeba změnit systém vzdělávání, aby se propojilo studium s praxí v konkrétním podniku. Podporovat je třeba také mobilitu pracovní síly. To je ovšem v Česku problém. Rozmach vlastnického bydlení a omezení nájemního bydlení doslova přikoval lidi k jejich bytům a domům. Nelze se stěhovat za prací, kdy za byt v místě nového zaměstnání dáte 2/3 získaného platu. Profesionály ve vojsku nahradí zálohy, píší Lidové noviny. České vojsko je ve stavu nouze. Chybí mu peníze, nedokáže splnit všechny úkoly, navíc se chystají personální změny a řada vojáků bude muset odejít. Jedinou záchranou je aktivní záloha. Dobrovolnické sdružení, které nyní čítá 1165 lidí a pomáhá hlavně během záplav nebo leteckých dnů, by se během několika let mělo stát důležitou součástí armády. Počet rezervistů stoupne až na 5000 a jednotlivé posádky si tu budou vydržovat potřebné specialisty, které bude možné v nouzi zařadit do armády. Protože největší zájem bude o vysokoškoláky, koncepce navrhuje, že by jim obrana během členství v aktivní záloze hradila školné. Za to by se potom na několik roků upsali vojsku. Už dnes je jasné, že z dobrovolníků 5000ová záloha nebude. Maximálně tak 2000, říká spoluautor koncepce Václav Marhoul. Zbytek vytvoří profesionální vojáci, kteří se při podpisu svých pracovních smluv pro armádu zavážou, že několik let po odchodu do civilu stráví ještě u svého útvaru jako záložníci. Takto vytvořené jednotky se budou moci účastnit i zahraničních misí. Policie vyšetřuje 60 let starou provokaci komunistické státní bezpečnosti. Tak krátce po puči v roce 1948 chytala politické uprchlíky do pasti, kterou nazvala krycím jménem Kameny. Uprchlíci se snažili proniknout na západ, ve skutečnosti se ale léčkou dostali k falešné hranici, kterou vybudovala STB. Mnoho uprchlíků v domnění, že jsou na západě, popsalo celou odbojovou činnost a nevědomky tak udalo své přátele. Policie zkoumala akci jednou už dříve, ale vyšetřování skončilo bez výsledků, napsala Mladá fronta Dnes. Podnět policii podal česko-americký historik Igor Lukeš. Případ se vyšetřuje, obvinění ale zatím nepadlo. Podle Lukeše jsou naživu dva podezřelí, jeden z nich žije v cizině. Žijí v luxusních poměrech, myslím, že společnost by měla být schopna 23 let po pádu komunismu zajistit spravedlnost, řekl deníku Lukeš. Webová burza studentům napoví, o jaké diplomky mají firmy zájem. Jak píší Hospodářské noviny, například 25-letá Anna Brandejská ukončí bakalářské studium v červnu příštího roku, ale nepříjemné okamžiky prožila už teď. Přes měsíc jí totiž trvalo, než si našla téma své bakalářské práce. S podobným problémem se potýká řada českých studentů. Dělá jim potíže napsat závěrečnou práci tak, aby nezůstala jen v regálu univerzitní knihovny, ale aby ji mohli nabídnout potenciální zaměstnavatelům. Právě z knihoven do praxe chce absolventské práce dostat společnost Ingenio et Arti, a to pomocí bezplatné webové burzy. Na ní budou firmy umisťovat témata, která by studenti mohli zpracovávat jako závěrečnou práci, a naopak posluchači zde firmám budou moci nabídnout bakalářské nebo diplomové práce, které právě sepisují. Firma plánuje spustit burzu nejpozději v prosinci letošního roku. V českém prostředí se zatím propojování studentských prací s požadavky firem daří především technickým oborům.
Ve čtvrtek 31. července odehrálo Pražské komorní divadlo v divadle Komedie svoje definitivně poslední představení. Kritikou i diváky oceňovaný soubor uměleckého ředitele Dušana M. Pařízka tak ukončil finančně neuspokojivou situaci. Za desetiletou érou udělala tečku poslední repríza hry Petra Handkeho Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli. Na toto představení se teď vydáme v dnešní kulturní rubrice.
Kultury.
Je čtvrtek 31. července 2012 odpoledne. Za pár hodin uplyne 10 let, kdy jsem soubor nastoupil. Minula 14. hodina a v hledišti se tlačí mnohem víc diváků, než jich je divadlo schopno pojmout. Ti všichni se přišli s oblíbeným divadlem rozloučit. Atmosféra je bujará, nostalgie se skrývá za hlučnou a veselou maskou.
Tady nedostanete tam gaučem do hlavy.
Umělecký šéf divadla Dušan Pařízek usměrňuje hlediště.
Do půlnoci musíme opustit divadlo.
V inscenaci Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli, se na jevišti střídá skoro celý soubor. V neustálých převlecích se připomínají postavy ze všech inscenací, které divadlo za 10 let uvedlo. Experimentální hra Petra Handkeho to umožňuje, je totiž beze slov, nabízí hercům pouze trajektorie pohybu po jevišti.
Dneska samozřejmě to extrémně zasahovalo zpoždění do toho, extrémně zasahovala taky ta technická stránka, kde se herci museli prodírat přes diváky na jeviště. Změnili jsme některé trajektorie, abychom vůbec mohli ty převleky, viděli jste teď během něco málo přes hodinu v trvajícím představení přes 140 postav na jevišti. Dneska jsme museli zabrat, abychom to vůbec vládli za těchto stížených podmínek, a to se myslím si v rámci možností povedlo. A byly tam odchylky dneska, upřímně.
A vy jste tu inscenaci plánovali jako závěrečnou?
Měla vzniknout už před rokem, kde jsme z finančních důvodů poprvé se krátil rozpočet, příspěvek, který nám přislíbil smluvně magistrát, tenkrát o něco přes 500 000, 650 000 korun, myslím si, a my jsme prostě nevěděli, jak vyrovnat rozpočet v roce 2011. Tenkrát jsme vyřadili tuhletu produkci, velkou celosouborovou inscenaci, a nahradili malou komorní inscenaci Podzemní blues. A teď už vlastně i přesto, že to krácení ze strany magistrátu bylo podstatně drastičtější, příspěvek se krátil v tomhle roce o 875 000 korun, teď už nebylo jiného zbytí, protože bychom neměli kdy tuhletu inscenaci realizovat. A samozřejmě, že se těžiště posouvalo někam jinam. Stalo se z toho bilancování. Divák, který nezná naši práci, viděl opravdu jenom Handkeho. Kdo zná naše inscenace, ten si v tom mohl vlastně hledat komentář asi 25 inscenacím, které jsme opakovaně citovali.
Dušan Pařízek vyrostl v německojazyčném prostředí, kam jeho rodiče v roce 1974 emigrovali. V 90. letech se vrátil do Prahy a vystudoval divadelní fakultu AMU. V divadle Komedie vytvořil divadlo s výrazně profilovanou dramaturgií. Hrály se tu divadelní hry a dramatizace moderních německojazyčných autorů. Soubor pod jeho vedením vyzrál a sklízel ocenění na mnoha divadelních festivalech.
Já mám pocit, že se musí vždycky o takový výsledek usilovat. Nic jiného nemá smysl. Cíl musí být
velmi silní spolupracovníci, kteří jedním jazykem spolu komunikují. Když se tohleto povede, když se najde relativně náročné téma, které jak inscenační tým, tak hráč zajímá, tak je i šance, že oslovíte diváky a pak se může na tyto základně vybudovat čím dál tím intenzivněji, rychleji pracující soubor. To je otázka jakéhosi zaměření. Podle mého názoru bychom všichni, kteří děláme divadlo, o to měli pokaždé usilovat. Jestli se to povede, to je ve hvězdách.
S jakým pocitem uzavíráte tuhle desetiletou etapu?
Já jsem za to působení rád, bylo mi to obrovskou školou. Já jsem teď odpovídal na tuhle otázku před několika dny tím, že jsem řekl, teď jsem definitivně odmaturoval, socializace je ukončena, už jsem dospělý člověk. Chtěl jsem se dozvědět o zemi, ze které pocházím, co možná nejvíce informací, a to se mi v rámci možností povedlo. Dozvěděl jsem se toho hodně, možná až moc. A teď už mě vlastně, co se týče vzdělání, vzdělávání se v České republice, v Německu, asi některé věci nemohou překvapit, už jsem ty zásadní kroky absolvoval a teď je na mě, abych se jako dospělý člověk dobře rozhodl, kde budu působit dál, s kým budu spolupracovat. Já jsem za tu zkušenost opravdu upřímně velice rád. A to, že končíme takhle, v této formě, s takovým publikem, které nás vlastně poslední dva roky takto intenzivně doprovázelo, každý náš krok sledovalo, to je dar. Těžištěm mé práce bude v příštích letech určitě v Německu, respektive v německých mluvících zemích. Budu nejprve pracovat v Düsseldorfu, posléze v Curišské činohře a pak se vracím poprvé do České republiky. Měl bych pracovat s činohrou Národního divadla. Poprvé budu, dálí Bůh, na jaře roku 2013 pracovat ve Stavovském divadle.
Podobná scéna, jako bylo divadlo komedie, nyní v Praze bude chybět. Naděje ale vzbuzuje nové divadlo, které Dušan Pařízek svým divákům doporučuje.
Já osobně bych od října chodil do nového divadla, které vzniká v budově Národní galerie v Holešovicích. Má se jmenovat Studio Hrdinu. To bude pokračování, do jisté míry pokračování nebo alternativa k tomu, co jsme dělali my tady v komedii. Četl jsem projekt, vím, že tam mají pracovat dvě naše kolegyně, Ivana Uhlízová a Gabriela Míčová. A jsem z toho, co jsem četl, z toho mála, co vím, jsem nadšen.
To byl dnešní pořad Rádia Praha. Od mikrofonu se s vámi loučí Vilém Faltýnek a někdy příště se těším na slyšenou.